Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 2 сентябрдагы кечки уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышуу үчүн кеминде 27 партия арыз берди. Партиялар бириге да баштады.
Акаевдин убагында Бакиевдер күч чогулуп алганда ар бир округка өздөрүнүн талапкерлигин көрсөткөн. Азыр ондой сунуштаганга булардын ар чамачакты жок, андай күч жок азыр.
Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери жол кырсыктарынан 500 адам каза тапты.
Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда жол кырсыктарынын саны, андан каза болгондор да, жаракат алгандар да көбөйдү.
Талибан кыймылы жаңы ооган өкмөттүн курамын жарыялаганы турат. Эл өкмөттөн эмнени күтүп жатат?
Талиптердин келиши менен коопсуздук камсыз кылынды деп айтса болот, бирок бизнес нөлгө чыгып калды. Элдин турмушу өтө начар.
Алдыдагы жарым саатта күндүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдап, бүгүн бет ачары өткөн акыркы көч көркөм тасмасына адистердин берген баасында угабыз. Студияда Кулат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр эми ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалалы.
Рахмат Кулат, саламатсызбы? АКШ тажик ооган өзбек чегарасында чегара бекетин курат. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын дүйшөмбүдөгү элчилиги 1 сентябрда жарыялады. Билдирүүгө караганда долбоордун пайдубалы 2022 жылдын башында салынат. Жаңы чегара бөлөгү Шахри Тустагы эски объектинин ордуна курулат жана коркунуч жаралса, аскерлерди чегаралаш аймактарга тезирээк жөнөтүүгө шарт түзөт деп жазылат АКШнын элчилиги тараткан билдирүүдө. Ал бекетте бир нече чегарачылар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү жайгаштырылат. Ооганстан менен чектешкен Борбор Азия мамлекеттери учурда коопсуздук үчүн кооптонуп турушат, ошондой эле талиптерден качкан түмөндөгөн качкындардын агымынан дагы чочулашат. Ошондой эле билдирүүдө 2002 жылдан бери АКШ Тажикстанга коопсуздук жаатында $300 миллион жардам көрсөткөнү белгиленет. Атамекен жана реформа саясий партиясынын мүчөлөрү 2 сентябрда жолугушуп кызматташуу боюнча сүйлөштү. Бул тууралуу маалымат партиялардын Facebook баракчаларына жарыяланды. Жолугушууга эки партиянын лидерлери Өмүрбек Текебаев, Клара Сооронкулова баштаган айрым мүчөлөр катышкан. Саясатчылар өлкөдөгү бүгүнкү кырдаал жана биргелешип иш алып баруу жөнүндө сүйлөшкөн. Реформа биригүү тууралуу маселе дагы күн тартибинде болгонун жазды. Партия мүчөлөрү азырынча толук чечим кабыл алына электигин Азаттыкка билдиришти. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Азырынча бул шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын саны 27 жетти. Катарында Атамекен партиясы дагы бар. Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШнын лидери Джо Байден менен 1 сентябрда Вашингтондо жолукту. Бул Зеленскийдин мамлекет башчы катары Ак Үйгө биринчи жолу барышы. Зеленский АКШга Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдогону үчүн ыраазычылык билдирип, коопсуздук жаатында алаканы бекемдөөгө ниеттенерин айтты. Ал ошондой эле Орусияда жана аннексияланган Крым аралында кармалган соттолгон адамдарды бошотууга жардам берүүнү өтүндү. Маалымат каражаттары жазгандай, Киев Вашингтонго берген тизмеде 450 адамдын ысымы бар. Ортобузда химия жаралдыгы жокпу айтышы оор, бирок жолугушуу бир сааттын ордуна 2 саатка созулганы деле эки тарап диалогко жана кандайдыр бир натыйжаларга кызыктар экенин көрсөтөт, деди Зеленский. Ал жолугушуунун алдында Байден менен Украинанын НАТОго киришин талкуулай турганын айткан. Байден Киевтин аскердик альянска кошулушуна эрте экенин ишарат кылып, мамлекет дагы деле кеңири реформаларга муктаж экенин белгиледи. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында Кыргызстанга ун, буудай жана тоюк ташып кирген ишкерлер кошумча нарк салыгынан 1 жылга бошотулат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Пирамида телеканалына курган маегинде билдирди.
Тилекке каршы бизде ушул запастар дагы аз экен. Бүгүнкү күндө быйыл жазында эле мына 300 миллион сомдон ашык каражат бөлүп, 1 миллион литрден ашык өсүмдүк майын биз запаска киргизди элек. Андан сырткары 3000 тонна шекер киргиздик. 1,5 миллиард сом акча бөлдүк. Быйыл ушу кышкыга деп Россиядан азыр сатып алайлык деп атабыз. Где-то бир 70 000 тоннадай буудай сатып алыш керек.
Өкмөт мурдараак Кыргызстандын буудай азыктарына муктаждыгы 600-650 000 тонна деп эсептеп келчү. Айыл чарба министрлиги быйыл керектөөнү 750 000 тонна деп баалап жатат. Өлкөдө буудай аянттарынын көбү Чүй, Ысык Көл, Ош жана Жалал Абад облустарына туура келет. Жалал-Абад облыстук Барпалык Кулов атындагы драма театрынын оңдой артисти иш таштады. Бул маалыматты Азаттыкка театрдын режиссеру Бакыт Жумалиев растады. Ал жетекчиликти чыгармачылык инсандар менен иштеше албайт деп күнөөлөп жатат. Театрды Санжар Бирикбаев 2014 жылдан бери башкарып келет. Ал иш таштап жаткандар жеке кызыкчылыктан улам муну уюштуруп жатканын айтууда. Жалал-Абад облыстук Барпалык Кулов атындагы театрда учурда 65 кызматкер эмгектенет.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптеш Мелиза Кененбаева тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүнө, окуялардын өнүгүшүнө Азаттык чекит оор сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 3 сентябрда түнкүсүн Ысык-Көл облусунун кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолорунда өткүн өтөт. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда, Чүй облусунун тоо аймактарында жаан себелейт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градуска чейин ысык болот. Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32. Баткен, Ош, Жалал-Абад уландарында түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градуска чейин ысык болот. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 22-27 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 31-33 градуска чейин ысыйт деп билдиришти синоптиктер. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышуу үчүн кеминде 27 партия арыз берди. Борбордук шайлоо комиссиясы документтерди кабыл алуу 3 сентябрда аяктарын билдирген. Аларда партиялардын биригүүсү, ирилеши башталды. Алгачкылардан болуп ата мекеминин реформа кызматташуу биригүү тууралуу сүйлөштү. Сөз Эрен Ора Бейшенбек кызында.
Борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырган партиялардын арасынан Социал Демократтар, Ишеним жана Ынтымак партиялары Бишкек шаардык кеңешине соңку шайлоодо өткөн, Улуттар биримдиги Ош шаардык кеңешине кирген 4 партиянын бири болгон. Ош шаарынын экс-мэри, Улуттар биримдигинин төрагасы Мелис Мырзахматов Facebook-тагы баракчасына Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов аталган партиянын аткаруу комитетин жетектей турганын, саясий кеңешине мүчө болгонун жазды. Ата мекен менен реформа өз ара кызматташууну, биригүүнү талкуулады жана шайлоого чогуу барар барбасы азырынча белгисиз. Бул эки партия тең соңку парламенттик шайлоодо босого чектен өтпөй калган. Буга чейин Өнүгүп Прогресс партиясы Атажурт Кыргызстан менен биригиш ыктымалдыгы тууралуу маалымат чыккан. Өнүгүп Прогресстин төрагасы Бакыт Төрөбаев кийинчерээк комментарий берерин билдирди.
Азыр ушул боюнча биз талкуу кылып атабыз да, азыр пока даяр эмеспиз да жоопко. Кечирээк бербейинби сиздерге мындай конкреттүү маалымат?
Буга чейин Атажурт Кыргызстан атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевге тиешеси бар экени айтылганы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы өнсү аны четке кагып келген. Бул партия быйыл жергиликтүү кеңештерге шайлоодо көпчүлүк аймакта жеңип чыккан. Ыйман Нуру партиясынын төрагасы Нуржигит Кадырбеков дагы ирилешүү тууралуу сүйлөшүүлөргө ачык экенин айтты.
Сунуштар болуп атат, сүйлөшүүлөргө дагы деле ачыкпыз. Эгерде көз караштар бир болсо, репутациясы таза адамдар болсо, компетенттүү адамдар болсо, бул вариантты деле жок дебейбиз.
Зарина Чекербаева Кыргызстандын саясий күчтөрүнүн альянсы партиясын жетектейт. Ал былтыркы шайлоодо Бир Болдун тизмеси менен катышкан. Буга чейин социалдык тармактарда Бир Болдун төрагасы Алтынбек Сулайманов, депутат Жанар Акаев жана Зарина Чекербаева баштаган саясатчылар чогуу түшкөн сүрө жарыяланып кеткен жана алар шайлоого чогуу барышы мүмкүн деген мазмундагы сөздөр тараган. Чекербаева биригүү тууралуу суроого азырынча комментарий бере албасын айтты.
Презентациясын аргамсын алып элдинчи ошол сүрөттү чыгарып алып башкача алып бурмалап жазып атышат да эми анан айла жок эми элди токтото албайбыз комментарияды бере албайм эмки жумада же бир эки жумадан кийин көбүрөөк маалымат болот го.
Буга чейин президент Садыр Жапаров шайлоо таза өтөт деп ишендиргенге аракет кылган. Жарандык платформа коомдук фондунун башчысы Айнура Усутбекова соңку парламенттик шайлоодогу алешемдиктер жоюлбаганын белгиледи. Ошондой эле административдик ресурс колдонуу добуш сатып алуунун жазасы жеңилдегенине токтолду.
Техникалык мүчөлүктөрдү дагы бир сыйра карап чыгыш керек эле. Андан тышкары жаңы укылмыш жаза кодексе боюнча добуш тартуу менен административдик ресурс ошолордун жоопкерчилиги төмөндөп калды да. Демек баягы октябрда өткөн окуялар боюнча эч жыйынтык чыкпай дагы деле добуш тартуу алуу менен административдик ресурс болушу мүмкүн. Ошол айдан кооп
Юстиция министрлигинин маалыматына караганда жалпы санан 290 партия каттоодон өткөн. Талдоочу Төлөгөн Келибаевдин баамында бул шайлоо жаңы лидерлерге жол ачышы мүмкүн.
оппозициялык партиялар же болсо оппозициялык көз караштагы адамдар ушул убакта азыр бирге албашы мүмкүн, бирок шайлоого жакын үгүт жүрүп аткан мезгилдерде идеялары окшоштору өздөрүнчө эле бөлүнүп илинип калат да, ушундай биригип кетиши мүмкүн. Акаевдин убагында Бакиевде күч чогулуп алганда ар бир округка өздөрүнүн талапкерлигин көрсөткөн. Азыр ондой сунушталганга булардын аз чама чакты жок, андай күч жок. Азыр жаңы жаш лидерлер өсүп чыгышы мүмкүн аймактарда.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген жана 16 жылдан кийин кайрадан бир мандаттуу мажоритардык система менен өтөт. Ошондой эле биринчи жолу партиялык ачык тизме эрежеси колдонулат. Шайлоого аттанган саясий партиялар жана бир мандаттуу округдардагы талапкерлер добуш берүүгө 40 күн калганга чейин борбордук шайлоо комиссиясынан тизмесин, арызын тапшырышы керек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Шайлоо жана биригүүгө кадам таштаган партиялар тууралуу кененирээк макаланы азыр Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинен таба аласыз. Биз кечки уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери жол кырсыктарынан 500 жакын адам каза болуп 6900 жаратылды. Өлкөдө авто кырсыктар күнү кура эмес катталып, байкоочулар айткандай, тынчтык заманда адамдар кан жолдо согуштагыдай эле өлүп жатат. Президент тапшырмаларды бергени менен кырсыктардын саны дале азайып кеткен жок. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган башкармалык болсо күнөөнү негизинен айдоочуларга оодарып жатат. Мындан башка да себептери тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Азамат Исраилов жол кырсыгы боюнча 8 айдын жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. Ага ылайык, бул убакыт ичинде 4637 автокырсык катталып, андан 497 адам каза болду. Арасында балдар да бар. Дагы 6900 адам жаракат алды. Бул тууралуу 2-сентябрда Жогорку Кеңештин имаратында жол коопсуздугун камсыздоо маселесин талкуулаган жыйында айтылды. Сандар көрсөтүп тургандай, өлкөдө жылдан жылга жол кырсыктарынын саны да, эреже бузгандар да көбөйүп баратат. Быйыл ушул убакытка карата эле 524 000 жол эрежесин бузуу катталды. Бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 77% көп. Анын ичинде эң көбүн катуу ылдамдыкты айдаган айдоочулар түзөт. Кооптондурганы 8 айда 8029 айдоочу мас болуп кармалды. Бул 57% көп. Азамат Исраилов автокырсыктар негизинен айдоочулардын күнөөсүнөн болорун айтып жатат.
Наблюдается рост дорожного транспорта по происшествиям.
Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда жол кырсыктарынын саны, андан каза болгондор да, жаракат алгандар да көбөйдү. Автокырсыктардын 95% адамдык фактордон улам болуп жатат. Айдоочулар ката кетиришет же жол эрежесин билбейт. Ошондой эле айдоочулар жолдо өзүн маданиятсыз алып жүрөт.
Культуре участников дорожного движения.
Ички иштер министрлиги негизги күнөөнү айдоочуларга коюп жаткандан кийин маселелерди окуткан авто мектептерге барып такалды. Билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүровдун сөзүнө караганда, Кыргызстанда 273 авто мектеп бар. Алардын 65 мамлекеттик, калган 208 жеке менчик. Авто мектептерге лицензияны ички иштер министрлигинин корутундусу менен билим берүү жана илим министрлиги берет жана аларды талапка ылайык иш алып барып жатканын текшерет.
2020-21 жылдын планына министрликтин буйругу менен 40 автомектеп планга кирген. Азыркы күндө ошо быйылкы жылга планга текшерүүгө лицензия тараптары аткарылып атабы, кандай деңгээлде аткарылып атат текшерүүсүндө бүгүнкү күндө 25 автомектепти текшерүү бүттү. Мунун негизи менен ошо 25 автомектептин ичинен 16 автомектебине предупреждение эскертүү берилиптир, кайсы бир талаптарга жооп бербегендигинен.
Бирок акыркы 2 жылда талапка жооп бербейт деп бир да автомектептин лицензиясы жокко чыгарылган эмес. Ички иштер министрлиги мониторинг жүргүзүп, айдоочулардан сурамжылоо кылган. Айдоочулардын көбү жол белгилерин кой, кайсы автомектепте окуганын айтып бере алган эмес. Азамат Исраилов буга байланыштуу материалдар министрликтин тергөө кызматына берилип, сотко чейинки териштирүү иштери башталганын айтты. Автомектептерде окуу 3 айга созулат. Экзамен теориялык жана практикалык болуп 2 баскычтан турат. Теориялык экзамен 20 суроодон түзүлүп, тестти санариптер өңтүрүү министрлиги алат. 18 суроодон аз эместине туура жооп берген адам тесттен өттү деп эсептелет. Өтпөй калгандар 10 күндөн кийин кайра экзаменге кирсе болот. Тест тапшыруу мүмкүнчүлүгү чектелген эмес. Экзаменден кулап калгандар ортодон 10 күн өткөрүп кайра сынакка кире берет. Жол коопсуздугу боюнча темаларды чагылдырып келаткан журналист Улукбек Карыбек уулу күнөөнүн баарын айдоочуларга эле оодарып койгон туура эмес деп эсептейт. Ал жолдо коопсуздук жана андагы адам өлүмүнө укук коргоо органдары менен жергиликтүү бийлик жоопту экенин айтып, буга байланыштуу өкмөттүн токтому бар экенин мисал кылды.
Адамдардын өмүрү менен коштолгон жол кырсыктарында кызматтык териштирүү менен гана маселе жабылып атат. Бул кандай? Мисалы, адам өмүрүн алган окуяда жол коопсуздугу башкы башкармалыгынан кызматтык териштирүү жүрөт. Ошонун жыйынтыгы менен, чала жыйынтыгы менен маселе жабылып калып атат. Акыркы тагдыры ал окуянын жыйынтыгы эмне менен бүтүп аткандыгы жөнүндө эч кандай маалымат жок бизде.
Кыргызстанда жолдордун сапаты, түзүлгөн шарттар адамдарга айдоочулук күбөлүк берүү, аларды окутуудан ашса ашкан, бирок андан кем калбаган көйгөй. Автожолдор өлкөдөгү машиналардын санына жооп бербейт, муну бийлик да моюнгалат. Мисалы, Кыргызстанда 1,5 миллиондой транспорт бар, бул 3 жыл мурдагыга караганда 3,5 эсеге көп. Мынча машина жолго батпайт. Бишкектин жолдору 40 000 автоунаага эсептелген болсо, 500 000дей машина жүрөт. Анын 430 000 туруктуу каттоодо, калганы шаарга кирип чыккандар. Жол кырсыктарын алдын алат деп ууду менен башталган коопсуз шаар долбоору да кырсыктардын санын азайта алган жок. Бул проекттин биринчи баскычы ишке кирип, экинчиси ушул күнгө чейин толук кандуу башталбай турат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кошмо Штаттардын дүйшөмбүдөгү элчилиги 1 сентябрда жарыялагандай, соңку айлары кырдаал курчуп турган тажик, ооган, өзбек чекараларында чекара бекети курулат. Дипломатиялык мекеме долбоордун пайдубалын куруу 2022 жылдын башына болжонуп жатканын билдирди. Атамекен жана реформа саясий партияларынын мүчөлөрү 2 сентябрда жолугушуп, кызматташуу боюнча сүйлөштү. Бул тууралуу маалымат партиялардын Facebook баракчасында жарыяланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШнын лидери Джо Байден менен 1 сентябрда Вашингтондо жолугушту. Бул Зеленскийдин мамлекет башчысы катары Америкага биринчи жолку барышы. Азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу багытында Кыргызстанга ун, буудай жана тоют ташып кирген ишкерлер кошумча нарык салыгынан 1 жылга бошотулат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Пирамида телеканалына курган маегинде билдирди. Аларда Жалал Абад облустук Барпы Алык Кул апатындагы драма театрынын 10 артисти иш таштады. Бул маалыматты Азатка театрдын режиссеру Бакыт Жумалиев ырастады. Ал жетекчиликти чыгармачылык инсандар менен иштеше албай жатат деп күнөөлөп жатат. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ошентип, Американын акыркы аскерлери Ооганстандан чыгып кеткенден көп өтпөй, Талибан кыймылы жаңы Ооган өкмөтүнүн курамын жарыялаганы турат. Айрым кабарларга ылайык, эми Ооганстанда негизги бийлик Талибандын азыркы лидери Хайбатулла Ахундзаданын колунда болушу мүмкүн. Канцада жаңы өкмөттүн алдында экономикалык каачылыкты алдын алуу сыяктуу оор маселелер турат. Толугураак кийинки баянда кеп кылабыз. Ооганстандын баш калаасы Кабулда турмуш тиричилик өз калыбына түшүп бара жаткандай көрүнгөнү менен жергиликтүү тургундардын арасында тынчсыздануу жок эмес. Алардын көбүн өлкөдөгү экономикалык абал ойлондуруп жатат. Себеби 15 августта талиптер Кабулду ээлеп, Ооган өкмөтү кулагандан бери көп аймактарда банктар жабылып, айлыктар төлөнбөй калган эле. Карапайым тургундарды Талибандын жаңы өкмөтү элдин турмушун оңдой алабы деген суроо кызыктырып жатат.
Талиптердин келиши менен коопсуздук камсыз кылынды деп айтса болот, бирок бизнес нөлгө түшүп калды. Элдин турмушу өтө начар. Алар эл ишенген жана жарандардын өлкөдөн чыгып кетишине себеп болбогон өкмөт түзүүгө аракет кылышы керек
деп билдирди Кабулдагы электроника товарларын саткан дүкөндүн кожоюну Каримжан. Ооган өкмөтү кулагандан кийин бир катар батыш өлкөлөрү жана Евробиримдик сыяктуу эл аралык уюмдар Ооганстанга бериле турган жардамды убактылуу токтотушкан. Вашингтон Ооганстандын борбордук банкынын АКШдагы алтын жана валюта резерви сакталган эсептерине чектөө койгон. Ооганстандын мындай резерви 9 миллиард доллардан ашары кабарланган. Ошондой эле эл аралык валюта фонду да Ооган өкмөтүнө 460 миллион доллардык резервдик каражатты колдонууга убактылуу чектөө коерун жарыялаган. Батыш өлкөлөрү мындай чектөөлөрдү алуу жана келечекте Талибан менен кызматташуу маселеси Ооганстанда кандай өкмөт түзүлөрүнө жараша болорун ишара кылып келет.
Талиптер жаңы өкмөт түзгүсү келип жатат. Андан кийин биздин инклюзивдүү өкмөт түзүү тууралуу өтүнүчүбүз канчалык деңгээлде эске алынганы билинет. Биз жаңы өкмөттө Талибандан башка да ооган коомунун көпчүлүк өкүлдөрү болушу керек деп эсептейбиз. Талибан ага канчалык көңүл бураарын жакында көрөбүз
деп билдирген 31 августта Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас. Буга чейин Талибан Ооганстанда исламга негизделген ар кыл күчтөрдүн башын кошкон инклюзивдүү өкмөт түзүлөт деп убада кылган. Ошондой эле Талибан менен жакын байланыштагы Пакистандын тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши да Ооганстанда консенсуска негизделген өкмөт түзүлөт деп айткан. Талиптердин өкүлү Ахмадулла Мутаки жаңы өкмөттү жарыялоо үчүн Кабулдагы президенттик сарайда атайын аземге даярдык көрүлүп жатканын бейшемби күнү социалдык тармактар аркылуу билдирди. Жаңы өкмөттүн болжолдуу курамы тууралуу айрым маалыматтар азыртадан эле жарыялана баштады. Оогонстандагы Толо Ньюс телеканалы өз булактарына таянып кабарлагандай, Талибандын азыркы лидери Хайбатулла Ахунзада жогорку лидерге айланат. Негизги бийлик анын колунда болот. Өкмөттү жетектеген премьер-министр же президент ага башет. Reuters жаңылыктар агенттиги талиптердин өкүлдөрүнө шилтеме кылып жазгандай, Талибандын жогорку лидеринин 3 орун басары болот. Алар кыймылдын негиздөөчүсү маркум Молдо Омардын уулу Мавлави Якуб, таасирдүү Хаккани түйүнүнүн лидери Сирожуддин Хаккани жана бул топту негиздегендердин катарында турган Абдул Гани Брадар. Шайлоо аркылуу бийликке келбеген талиптердин жаңы өкмөтү катаал чараларды кайра киргизбейби деген суроо эл аралык коомчулуктун көңүл борборунда турат. Талиптер 1996-жылдан 2001-жылга чейин бийликте турганда кылмышкерлерди чоң стадиондордо өлүм жазасына тартуу, уурулук үчүн айыпталгандардын колун кесүү өңдүү жазаны киргизген жана колдошкон. Теле, музыка, киного кыздардын билим алуусуна тыюу салынган. Кыймыл Аль-Кайда террордук тобуна жана анын анабашы Усама бин Ладенге башпааник берген. 11 сентябрда Америкадагы терактардан кийин 2001-жылдын 7 октябрында АКШ баштаган коалиция Ооганстанга кирип, декабрдын 1 аптасында Талибандын бийлиги кулаган. Бирок лидери Молдо Омар жана башка жетекчилер качып кутулган. Эми 31 августта акыркы америкалык аскерлер Кабул аэропортунан чыгып кетип, талиптер 20 жылдан кийин кайра Ооган бийлигин колго алууда. Оогонстандагы соңку кырдаалды талдаган Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн бүгүн кечинде биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыз. Берүүбүздү улантсак, Кошмо Штаттар Орусиянын агрессиясына туш болгон Киевди колдойт. Бул тууралуу президент Джо Байден Вашингтондо Украина мамлекет башчысы Владимир Зеленский менен жолугушууда билдирди. Ошол эле маалда АКШ лидери Украина НАТОго кошулууга даяр эместигин, реформаларга муктаж экенин ишарат кылды. Айнура Жекше кызынан угалы.
Эки президенттин көзмө-көз кездешүүсү алдында расмий делегациялар талкуу өткөрүштү. Зеленский Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдогондугу үчүн АКШга ыраазычылыгын айтты. Президент Ак Үйгө бараарда коопсуздук чөйрөсүндө Вашингтон менен кызматташууну бекемдөөгө үмүтүн билдирип, аннексияланган Крымда жана өздөрүн ДНР, ЛНР деп атаган жикчил аймактарда кармалып соттолгон адамдарды бошотууга көмөктөшүүнү сураарын, Киевдин НАТОго кошулуу дымагына басым жасаарын белгилеген.
Абдан таалуу маселеге да кайрылайын. Президент мырза, биз сиздин өкүлдөрүңүзгө убактылуу оккупацияланган Донбасста жана Крымда туткундалып, Орусия Федерациясында Москвада кармалып жаткан адамдардын тизмесин бердик. Анда 450, балким көбүрөөк адамдын ысымы бар. Аларды бошотуп кайтарууда жардамыңызды күтөбүз.
450
Ак Үйдөгү жолугушууда Байден эки улуттун өнөктөштүгү мурдагыдан бекем болуп баратканын билдирди.
Кошмо Штаттар Орусиянын агрессиясына кабылган Украинанын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн жактайт. Биз Украинанын Евроатлантикалык альянска умтулуусун колдойбуз.
Ошол эле маалда Байден Украина альянска кошулууга али даяр эместигин, өлкө кеңири реформаларга муктаж экенин белгилеп, АКШ демократиялык реформаларды алдыга жылдырууда жана Европага толук интеграцияланышында Украинага кандай жардам бере аларын талкуулайбыз деп айткан. Байден анын администрациясы тынчтык сүйлөшүүнө катышып катышпасында ишарат кылган жок. Орусия 2014-жылы мартта кеминде 100 мамлекет мыйзамсыз деп четке каккан референдумдан кийин Украинанын Крым жарым аралын басып алган. Москва ошол эле жылдын апрель айынан бери коңшу өлкөнүн чыгышындагы жикчилерди колдоп келатат. Бирок ал чөлкөмдөгү аскердик аракеттерге катышууда деген дооматты четке кагууда. Донбасстагы жаңжалды жөнгө салуу сүйлөшүүлөрүнө Украина жана Орусиядан тышкары Франция менен Германия катышууда. Бирок украиналык айрым расмий адамдар туңгуюкка такалган тынчтык процессинен ичи чыкпай, Вашингтон сүйлөшүүлөргө жаңы дем бериши мүмкүн деп ишенишет. Кошмо Штаттар ал жараянга байкоо салчу атайын чыгарман деген кызмат түзгөнү менен 2019 жылдын сентябрынан бери эч ким дайындалбай келатат. Лидерлердин Ак Үйдөгү кездешүүсү алдында мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Байден администрациясы өкүлүн азыр дайындабайт деп күтүлүп жатканын Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. Зеленский 2019 жылы жогорку кызматка шайланганда өлкө чыгышындагы согушту токтотууга, тамыры кеңири жайылган коррупция менен күрөшүүгө, олигархтардын ашыкча таасирин жоюуга, сот системасын тазалоого убада берип келген. Президент айрым кубаттуу өзгөчө Орусия менен байланыштары бар олигархтарды мутага алганы менен реформалардын жай жүрүшү батыштагы донорлорду канааттандыруудан алыс. Украина мамлекет башчысынын визити алдында Вашингтон Киевке аскердик жардамдын 60 миллион долларлык траншын бөлүп жатканын жарыялаган. Кошмо Штаттар Украинага жылына 400 миллион доллар берип, маалыматка караганда 2014 жылдан бери Киев 2,5 миллиард доллар жардам алды. Айнура Жекши кызы, Прага.
Режиссерлор Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулу тарткан акыркы көч көркөм тасмасынын бет ачары 2-сентябрда өттү. Тасма жакын арада Андрей Тарковский атындагы эл аралык Зеркало кинофестивалинде катышканы турат. Акыркы көч фильми тууралуу кино адистери эмне дейт? Максат Жангазиевдин угалы.
Анчакчан эмне аласыз?
Сапар деген жигит катуу ооруп атат. Сапар, сенде азаматтар элге керек. Сен жаратуучусуң. Жаратып жаткан иштериңдин аягына чейин чыгышың
керек. Акыркы көч тасмасынын режиссерлорунун бири Дастан Жапар уулу тасманын бет ачары алар күткөндөй болгонун кеп кылды. Кыргыз коомчулугу кандай кабыл алды тасманы?
Эгер көрүүчүлөрдү айта турган болсом, көпчүлүгү эмоционалдуу кабыл алдык деп атышат. Бир нече жерлеринен ыйладык, ушундай эмоционалдуу тарттырсыңар деген дагы сөздөрдү уктук да. Менимче ошо көрүүчүлөргө ошондой таасир калтырат окшойт. Биз ошо кыргыздардын мурунку көчмөн цивилизациясынан бери келаткан тарыхты мындай бир эки жерлеринен ар кайсы эпоханы баягы чимчип алган окшойбуз да, ошол дагы бир көрүүчүлөргө таасир берет окшойт.
Акыркы көч 2019 жылы август сентябрь айларында тартылган. Ага Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясы менен Билимкана коомдук фонду колдоо көрсөткөн. Ал эми тасмага Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулу режиссерлук кылышкан. Акыркы көчтүн кыскача сюжетине кайрылсак, Кубат Алиев аттуу белгилүү жазуучунун тагдыры баяндалат. Ал өзүнүн оор дартка чалдыккан шакирти, калемдеши Сапарга жардам берүүнү каалап, үйүн да сатып жиберет. Ошол эле маалда бир тууган иниси да карызга батып, бирөөлөр тарабынан сабалып, оор күнгө туш болот. Акыр аягы трагедия менен жыйынтыкталган көркөм тасманын узактыгы 2 саатка созулат. Тасма эгемендүүлүк мезгилинде мамлекеттин камкордугунан алыс калган чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүнүн аяныштуу жашоосун, тагдырын башкы тема катары көрсөтөт. Ошондой эле улуттук каада салтты сактоого, баалуулуктардын баасын билүүгө үндөйт. Башкы каарман Кубат Алиевдин ролун Кыргыз Республикасынын эл артисти Марат Алышбаев ойногон. Тасманын бет ачарына белгилүү киносынчылар, режиссерлор келишкен. Киносынчы Гүлбара Төлөмүшова акыркы көч тууралуу рецензия жазганын айтат.
И когда я первый раз его смотрела, я даже себе такие карточки записывала. Потому что там есть такие моменты...
Мен кинону атайын даярдык менен көрдүм. Биринчи жолу көргөндө да аны улам токтотуп, ойлорумду улам кагазга жазып олтуруп көрдүм. Анткени фильмди көңүлдү толкуткан окуялар көп эле. А мен кечээ кинону көргөндө фильм белгилүү жазуучу, публицист Талип Ибраимовдун жаркын элесине арналганын байкадым. Башкы каарман дал ушул мен патриарх деп атаган Ибраимовдун образынан алынган экен. Мен кино тууралуу жазган рецензия ямды да патриархтын акыркы сапары деп атадым.
И я свою вот рецензию назвала «Последний путь патриарха».
Кинорежиссер Эрнис Абдыжапаров Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулунун биргелешкен эмгегинин ийгиликтери буга чейин эле атанын Керези тасмасынан билинген дейт.
Эң негизгиси бул тасма символикалык түрдө биздин жаңы замандын, жаңы доордун 30 жылда биз башыбызга түшкөн мүшкүлдүктү көтөрүп келатканыбызды көрсөтүп тур да. Мен азыр чыгармачылык адамдардын атынан айтып атам бизде. Себеби мамлекет бийликтен куралат, экономикадан куралат. Бирок аны кармап турган албетте бул анын ошо элдин илеби, элдин руху, маданияты.
Акыркы көч тасмасына 2020 жылдан баштап ийгилик жылмайып, абройлуу фестивалдарга жолдом ала баштаган. Алгач Эстониянын Таллин эл аралык фестивалына катышкан. Быйыл жыл башында Бангладеште өткөн Дакка эл аралык кинофестивалында баш байгени жеңип алган. Андан соң Иранда өткөн Фажр эл аралык фестивалына катышса, Гонконгтогу Азия фильм арт эл аралык фестивалында эң мыкты 5 тасманын катарына кирген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Анда тасманын режиссерлоруна ийгилик каалайбыз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.